paralel olarak həm sosial iqtisadi vəziyyətin yaxşılaşdırılması, həm demokratik proseslərin sürətlənməsi cənab prezidentin çıxarında bunu deyib. Və üçüncü isə təbii ki, biz insanların maarifləndirmə işini davam etdirməliyik. Şimdi, bu problemdir, bəli. Biz bunun üstündə işləməliyik. Amma təkcə hamısını qara görmək və demək ki, bu günləri bu problemdir və biz bu problemdən ancaq danışmaq istəyirik və bütün günü qəzetlə buna yazmaq lazım. Bu, ictimaiyyətə, cəmiyyətə işini verməyəcək. Mən sizi inandırıram.
Sizə təşəkkür edirəm. Sizə təşəkkür edirəm ki, bizim dəvəti qəbul etdiniz və bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz.
Sağ olun. Çox sağ olun.
Panorama verilişinin bu dəfəki sonuna da çatdıq. Bu dəfə qonaqlarımız millət vəkili Fuad Muradov və hüquq müdafiəçisi Çingiz Qənizadə idi. Qonaqlarla söhbəti isə mən aparırdım. Babək Bəkir, sağlıqla qalın.
...1909-cu il dekabrın 15-də Bakının Əmircan kəndində doğuldu. 1974-cü il oktyabrın 13-də dünyadan köçdü. Öz arzusuyla doğma kəndində dəfn olundu. Bütün həyatı boyu Əmircan Bakı elektrik qatarında gedib gəldi. Bakıda ona verilən iki otaqlı mənzilə yaxın durmadı. Onu başqasına bağışladı. Bənzərsiz rəssam Səttar Bəhlulzadənin həyat tarixçəsi dekabrın 15-də saat 12-də Can Bakıda. Əmircan kəndi Səttara nələr verdi? Mən ilham və natura dalınca Gogen kimi baş götürüb Tayit adasına getmərəm söyləyə rəssam. Azərbaycanın hansı güşəsini özünə ilham qaynağı seçdi? Kəpəzin göz yaşı necə axdı? Ləzə şəlaləsi necə aşıqlaşdı? Qız bənövşə necə çiçəklədi? 100 yaşa bir il qala. Azadlıq Radiosunda, Can Bakıda, sənətşünas Ziyadxan Əliyevlə. Hər gün Can Bakı deyim.
Muğam kim in our ears?
Muğam bir qulağımızdan daxil olur, Fransız musiqisi o biri qulağımızdan və beynimizdə qarışır, yeni mahnılar yaranır.
French and Azerbaijan music.
Bu mahnını oxuyan iki dost, Frederik Qazaxbəyli və Filip Fontaine-lə Fransanın Grenoble şəhərində görüşürük. Qaraşın Frederikin, yaxud qısaca Fredin, 48 yaşı var. Atası Azərbaycanlı, anası fransızdır. Fransada yaratdığı Qazax qrupunun salistidir. Son dəblə geyinməyi, zarafatı və şərabı xoşlayır. Enerjisi aşıb daşır, əl hərəkətləri ilə danışır. Filip isə əksinə ilk baxışda sakit bir adam təəssüratı yaradır. Filip qrupun əksər mahnılarının bəstəkarıdır. Bu mahnıları onlar Azəri Fransız nəğmələri adlandırırlar. Bu həftənin 5-ci günü axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış Azadlıq Radiosunda həm yerli verilişini qaçırmayın. Biləcəksiniz ki, Sən Gəlməz Oldun həm də Fransız melodiyasıymış.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Salam Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı proqramı da. Mikrofonda bu dəfə mənəm Səadət Akifqızı. Qafqaz Qovşağı proqramı Azadlıq Radiosunun Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda və Gürcüstanda da yayımlanır. Bu dəfə 3 Qafqaz Respublikasında insan haqlarının durumuna nəzər yetirəcək. Azərbaycanda insan haqları qorunurmu?
Arzum olub ki, mən bu polisdə işləyəndə hansısa bir vətəndaşın hüququnu xilas edəyim.
Ermənistan sakinləri öz hüquqlarını bilirlərmi?
Hələ əksəriyyət üçün bu hüquq və azadlıqlar dərk edilmir. Onlar üçün yalnız söz birləşməsidir bu konvensiyadakı müddəalar.
Bəs Gürcüstanda vətəndaşlar öz haqlarını müdafiə edə bilirlərmi?
Rogori o Sakartvelos tüs oriyata sırvatsəli adamın. Gürcistan'da 2008-ci il insan haklarının müdafiəsi baxımından necə qiymətləndirilir? Ekspertlər və sıravi adamların bu suala cavabı belədir. Çətin, çox çətin. Çoxları üçün 2008-ci il yanvarın 1-dən yox, noyabrdakı hadisədən başlayır. Georgi Çıxıydı.
Çəm tüsəstəllərdə heç qo bir ürün yanır, çəm tüsəstəllərdə o qatıda heç qoşu.
Daha xoş gördük. Bu dəfəki verilişimiz insan haqlarına həsr olunub. Dekabrın 10-u Ümumdünya İnsan Haqları ilə bağlı bəyannamənin qəbul edildiyi gündür. Bu hadisə düz 60 il əvvəl olub. 1948-ci ildə Birləşmiş Millətlər Təşkilatı hesab edib ki, insan haqlarının müdafiəsi ilə bağlı Ümumdünya bəyannaməsi qəbul eləmək lazımdır. Bu bəyannaməyə insanların əsas hüquqları salınıb. Yer kürəsinin bütün sakinlərinə aid olan bu hüquqlar 30 maddədə əksini tapır. Azərbaycanda bu maddənin hansı işləkdir, hansı ilə kağız üstündə qalıb? Bu sualın cavabını əməkdaşımız Babək Bəkirin reportajında eşidəcəyik.
Arzum olub ki, mən bu polisdə işləyəndə hansısa bir vətəndaşın hüququnu xilas edəm. Nəinki bugün daimən mən vətəndaşına hüququ...
Bunları deyən metronun sahil stansiyasının təhlükəsizliyində dayanan bir polis əməkdaşıdır. Bu həftə bütün dünyada insan haqları bəyannaməsinin 60-cı il dönümünün qeyd olunduğundan xəbərdar olmasa da, o düşünür ki, öz postunda insanların əsas hüququnu, yaşamaq haqqını qoruyur. İnsanın fundamental hüquqları yaşamaqla bitmir. 60 ilə əvvəl qəbul olunan və bütün dünya ictimaiyyətinin istinad yeri olan insan haqları bəyannaməsində insanların mülkiyyət hüququndan tutmuş seçib-seçilmək azadlığına qədər bəşəri dəyərlər əks olunub. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfiri Endes bu məsələyə həsr olunan baş məqaləsində deyir ki, bəyannamənin qəbulundan keçən 60 il ərzində hər bir qitədə ondan irəli gələn hüquqlar üzrə nəzərə çarpan nəticələr əldə olunub. Bununla belə səfir qeyd edir ki, 100 milyonlarla insanların hələ də fundamental hüquqlarını onların hökumətləri tanımır. Farid İqtisadi və Siyasi Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Hikmət Azadə deyir ki, Azərbaycanda ən kütləvi pozuntular insanların seçib-seçilmək hüququ ətrafında baş verir. Onun fikrincə məhkəmələrin müstəqil olmaması və rüşvətlə işləmələri də kütləvi hüquq pozuntuları doğurur. Hikmət Azadə deyir ki, söz azadlığının, sərbəst toplaşmaq azadlığının pozulması isə artıq Azərbaycanda kiçik siyasi dairələrin mənafeyinə təhlükə yaradır. Hikmət Azadənin fikrincə, hökumət hələ də insan haqlarına ölkənin daxili məsələsi kimi baxmağa çalışır.
Əslində bu qavrayış orta əsrlərdən, orta əsrlərin demək hüququndan, suverenlik hüququndan əmələ gəlir və tarixdə qabaqan belə idi. Amma 20-ci əsrin ortasında bu artıq başladı dəyişməyə və insan haqlarının daxili iş olmaması məsələsi hüquqa salındı. Və bu barədə Helsinki sazişləri bağlandı, hansı ki Azərbaycan da qol çəkib. Beynəlxalq İnsan Hüquqları Məhkəməsi demək yaradıldı və əgər Azərbaycan vətəndaşına, Avropa Məhkəməsinə müraciət eləmək hüququ verilibsə, demək artıq keçmiş o orta əsrlərdən qalan fəlsəfə artıq rədd edilib.
Parlamentin İnsan Hüquqları Komissiyasının sədri Rəbiyyət Aslanova da deyir ki, Azərbaycanın qanunvericiliyi bazası insan hüquqlarının əsas azadlıqların tanınmasını özündə ehtiva edir. Onun fikrincə, bu da hakimiyyətin insan hüquqlarının qorunmasında maraqlı olduğunun göstəricisidir.
Ən vacibi və ən çətini bəlkə də deyərdim elə o qanunun işlət mexanizmə malik olması və insanlar tərəfindən ona dərk olunmuş münasibətin yaranması, formalaşmasıdır. Bəli, bəzən qanunun bu və digər müddalarının pozulması kimi hallara rast gəlir. Bilirsiniz, bu iki tərəfli ola bilər. Bu həm vətəndaşın, həm də məmurun o qanunu olan münasibətindən irəli gəlir. Yəni, qanundan, belə deyək də, öz maraqları üçün istifadə etmək, yaxud onu pozaraq, şəxsi maraqlar müddadan məsələn, çıxış edərək onu pozmaq məqamları olur. Digər tərəfdə, vətəndaşın hüququnu bilməməsi, vətəndaşın bu qanunlarda olan müddaları bilməməsi məqamları olur.
Ancaq bəzi sıravi ölkə vətəndaşları tez-tez hüquqlarının tapdalanmasının məsuliyyətinin nə özlərinin, nə də bir-iki məmurun üzərinə atılmasının tərəfdarı deyirlər. Hərçənd günahı ayrı-ayrı məmurlarda görənlər də var.
Demək olar ki, hər gün hüquqlarımız pozulur da. Söz demək olmur.
Niyə demək olmur?
İndi yanda ağzından vururlar.
Bizim burada evimiz sökülüb. Biz o ev uçulandan bir ildir toz torpaq yeyirik. Biz yaşamaya bizdən o qədər usulu qapılları tələb eləyir. İşığımızı kəsir, suyumuzu kəsir.
Bizdə hər şey öz qaydasındadır, qardaş. Biz demokratiya yolundan irəli gedirik.
Bu il İnsan Hüquqları Bəyannaməsinin il dönümü dünya müsəlmanlarının, o cümlədən Azərbaycanlıların Qurban Bayramını qeyd etdiyi günlərə təsadüf edir. Fəlsəfə elmləri namizədi dinşünas Müşfiq Şükürlü deyir ki, bu günlərdə insan haqlarını həm bəyannamənin il dönümü, həm də dini bayram aktual edir. Demokratiya və insan haqlarının ümumbəşəri dəyərlər olduğunu deyən alim İslamın insan hüquqlarına qarşı qoyulması ilə razı deyil. Sadəcə onun fikrincə İslam insana verilən haqları onun təbiətini nəzər alaraq tənzimləyir.
Onun haqqı o qədər böyükdür ki, mələkləri Allah insana baş əyməyə çağırıbdır. İnsan Quranda çox yüksək dəyərləndirilir. Heç bir kitabda, heç bir konsepsiyada olmayan səviyyədə.
Müşfiq Şükürlü deyir ki, milli mentalitet yaxud dini fərqliliklər insan haqlarının məhdudlaşdırılması üçün heç bir halda istinad yeri ola bilməz.
Bu, Bakıdan Baybək Bəkirin reportajıydı. Birazdan Ermənistanda insan haqlarının vəziyyəti barədə reportajı dinləyəcək. Hələlik elanların növbəsidir. Jurnalist araşdırması.
Azadlıq, həyat. Burada nə verirlər, versinlər? Niyə incirsən elə? Oranın şırnanın pembizinə çörəyinə dəyməz.
Sunvayətin 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varrunla balası, kasbunla balası, hamısının arqamadır.
Qabaqları açıq aşkar deyirdisə ki, 100 dollar haqqıdır. İndi deyəcək ki, qorxuram, 200 dollar verəsən. Çünki ilişsəm, evim eşiyim gedir.
Özlər dedi ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polislə dəstəkləyir.
Sərxoş polislər səni dövrələyiblər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarıma, ayaqlarımın adına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyildim.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın. 436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşhur və s. deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindansılar... Qarış-qaşın olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında. Siz Azadlıq Radiosunda Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirsiniz. Bu proqram radionun 3 xidməti Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda və Gürcüstanda yayımlanır. Bu proqramı Azərbaycanda sizə mən təqdim edirəm. Səadət Akif qızı. Söhbət insan haqlarından gedəndə ilk yada düşən onun müdafiəsi ilə bağlı vəziyyət olur. Hüquq var, bəs onu müdafiə etmək mümkündürmü? Elə Ermənistanlı həmkarımız Asmik Simpatiyan öz ölkəsində bunu araşdırıb. Növbədə onun reportajıdır.
Բոլոր մարդիկ ծնվում են ազատ ու հավասար իրենց արժանապատվությամբ ու իրավունքներով։
Մարդու իրավունքը Բütün insanlar ləիագət və hüquqlarına görə azad və bərabər doğulurlar. Ümumdünya İnsan Hüquqları Bəyannaməsinin 1-ci maddəsində belə yazılıb. 60 il əvvəl 1948-ci il dekabrın 10-da Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Ümumdünya İnsan Hüquqları ilə bağlı konvensiya qəbul edib. 1950-ci il dekabrın 10-undan bu gün İnsan Hüquqları Günü kimi qeyd olunur. Ümumdünya İnsan Hüquqları Konvensiyası. Bu, o sənəddəki ilk dəfə insanın əsas hüquqları müəyyən olunub. Bəyannamədə əks olunmuş normalar onun qəbul edildiyi dövrdəki kimi çox vacibdir. BMT-nin Ermənistandakı daimi nümayəndəsi Consuel Vidal konvensiyanın 60 illik yubileyi şərəfinə düzəldilmiş təntənəli mərasimdə belə deyib.
60 il əvvəl dünya ölkələri liderləri bütün insanların ləyaqət və hüquqlarına görə azad və bərabər doğulduğunu qəbul eləməyə borc bildilər. Onlar qəbul elədilər ki, bütün insanların azad olma hüququ var, yaşamaq və şəxsi təhlükəsizliyini təmin etmək haqqı var. Təhsil alma, işləmək, ləyaqətlə yaşama hüququ var.
Ləyaqətli həyat o deməkdir ki, insan təhsilli olur və vacib insan hüquq və azadlığını dərk edir. Erməni cəmiyyətində əksəriyyət əsas insan haqları və azadlığı barədə tam təsəvvürə malik deyil. Onlar üçün bu müddəalar yalnız söz birləşməsidir. Buna Ermənistanın baş naziri Tigran Sarkisyan deyib.
Hələ əksəriyyət üçün bu hüquq və azadlıqlar dərk edilmir. Bunlar üçün yalnız söz birləşməsidir bu konvensiyadakı müddəalar. Amma bu onların problemi deyil, bizim problemimizdir. Biz insanların öz azadlığını, hüquqlarını hiss edə bildiyi mühiti yaratmağı bacarırıqmı? Əgər bizdə öz azad və hüquqlarını dərk edən, düşünməyi bacaran, intellektual insanlar olmazsa, biz heç cür müasir, tərəqqi etmiş ölkə qura bilmərik. Bu, bizim hökumətin köklü problemidir.
Hayastanım aysor xaqtvum en bolor desak iravunq.
Ermənistanda pozulmuş insan hüquqlarının təsnifatı yoxdur, çünki burada bütün insan hüquqları pozulur. Ermənistan insan hüquqları müdafiəçisi Armen Artunyan belə deyir.
Bolor iravunqdan xaqtvum en aysor avli lav yevam.
Bugün bütün insanların hüquqları pozulur. Yaxşı və ya pis hüquq müdafiəçisi yoxdur. Məsələyə pozulmuş hüquqların müdafiəsi və hüquqları tapdananlar baxımından Ermənistanda vəziyyət çox acınacaqlıdır.
Nəraqı nəhatmamb, Hayastanın martu iravunqı...
Ambudsman Armen Arutyunyan Ermənistanda insan hüquqlarının müdafiəsinin səviyyəsini qiymətləndirir. Onun sözlərinə görə bu sistem problemidir.
Ermənistanda insan hüquqlarının müdafiəsinin vəziyyətindən məmun qalmaq çətindir. Bunun öz obyektiv izahı var. Belə ki, Ermənistanda siyasi sistem mərkəzləşdirilib. İqtisadi sistem isə insazadır. Bu şərtlər altında çox kiçik problemləri həll eləmək olar. Amma sistem problemi var ki, bax, bunu həll eləmək lazımdır. Bu səviyyə özünü bütün sferlarda göstərir.
Helsinki Komitəsinin Ermənistan təmsilçisi Avitika İşxanyanın sözlərinə görə, ölkədə insan haqlarının müdafiəsinin zəmanətindən danışarkən 2 plus 1 komponentləri yada salmaq vacibdir.
Birincisi, bu demokratiyadır, yəni hakimiyyət seçki yolu ilə dəyişməlidir. İkincisi, bu dövlət hüquqları anlayışıdır, yəni müstəqil məhkəmə hakimiyyəti var və hamı qanun qarşısında bərabərdir. Və üçüncüsü, qanunvericilik hüquqdan irəli gələn. Əgər bir nöqteyi nəzərdən qiymətləndirsək, Ermənistanda yalnız üçüncü komponent fəaliyyət göstərir, o da ki, natamam. Və bu nöqteyi nəzərdən Ermənistanda nəzəri baxımından insan haqlarının müdafiəsi qarantiyada deyil.
Hayastanın martu iravunqneri paştbanutyan masin
basın Ermənistanda insan haqlarının müdafiəsini Transparency International Regional İnkişaf Təşkilatının erməni ofisinin direktoru Amalia Kastanyan da mənfi qiymətləndirir.
Təəssüf ki, qiymət çox mənfidir. Bizdə hələ də siyasi məhbus var, hələ də ədalətli məhkəmə hakimiyyəti yoxdur. Bizdə media hələ də nəzarət altındadır, hələ də bizim jurnalistlərə təzyiqlər müşahidə olunur və günahkarlardan heç kim mühakimə edilmir. Mən fikirləşirəm ki, martın 1-də müxalifətin mitinginin dağılmasına da insan haqlarının pozulması kimi baxmaq lazımdır. Bütün bunlar ona sübutdur ki, insan hüquqlarının müdafiəsi baxımından vəziyyət bizdə bu yıl lap pisləşib.
Hayastanım MPC iraviçək istəxtvəl yer
hüquq müdafiəçisi Avitik İşxanyana görə Ermənistanda belə bir vəziyyət yaranıb ki, qanun qarşısında ədalət dayanmır. Vətəndaş qanunla yox, öz vəzifəsi və maliyyə imkanları ilə müdafiə olunur.
Qanun qarşısında hamı bərabər deyil. Mən məhkəmə hakimiyyəti barədə danışıram. Fikirləşirəm ki, hüquqları tapdalayan əsas qurum da elə odur. Yerdə qalanları bundan fərqlidir. Nə qədər ki, məhkəmə hakimiyyəti icra edici hakimiyyətdən asılıdır. İnsan haqlarının müdafiəsinin yaxşılaşması barədə ancaq çox xırda hallarda danışmaq olar. Amma bu demək deyil ki, Ermənistanda insan haqlarının müdafiəsi qarantiyalıdır. Və onu da deyim ki, Ermənistanda belə bir vəziyyət yaranıb ki, qanun qarşısında ədalət dayanmır. Vətəndaş qanunla yox, öz müvəqqəti olan vəzifəsi və ya maliyyə imkanlarla müdafiə olunur.
Bu, İrəvandan Asimek Simbatyanın reportajı idi. Növbədə Gürcüstandan gələn reportajda. Amma qonşu respublikada məxməri inqilabdan sonra insan haqları yaxşılaşıb, yoxsa pisləşib, bu barədə elanlardan sonra eşidəcək.
5 başqa yer verməyəm üçün yenə balaca otağa. Yəni 2 otaq tikərsənsə 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daskısı var. Yəni bir dənə balaca toyuq damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərimə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə getmir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm dövlətin büdcəsinə ödənilir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
İnsanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermeme için işten sonraya vakit ayırır. İşten sonra her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. İşten sonra Azadlık Radyosu 101.7 efendim.
Seçki komisyaları bir idman salonu değil ki orada güreşsinler.
Ölümlerin hamısı yetti her kalkasında.
Bir tane karnı kurdu benim. Bu merdivenin yanında da yüzük araba almış.
Gelsin ciyanı bağlasın bizi töksünler denizler. Yan adamın kıymetini başına salsınlar.
Gelirler ki o uşağı göndermezsem oğlum benim dur eğer okul buram el çıkın.
Biz bütün kanuni, konstitüsyon vasitelerden istifade edeceğiz ki halkın sesini koruyak.
Azerbaycan halkı seçkilerde öz sözünü dedi. Ve böyleliyle öz demokratik inkişafında yeni merhaleye qadam dedi.
Kontekst verilişi her akşam saat 8'de Azadlık Radyosu'nda.
Gün gündüz saat 12'den 1'e dek Can Bakı Azadlık Efirində olacaq.
Can Bakı, Can Bakı, Can sənə qurban Bakı.
Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz Can Bakı, elektron poşt işarəsi azadlıqradiosu.az.
Gözəl Bakı.
Siz Azadlıq Radiosunda Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirsiniz. Bu proqram radionun 3 xidməti Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda və Gürcüstanda da yayımlanır. Bu proqramı Azərbaycanda sizə mən təqdim eləyirəm, Səadət Akif qızı. Ümumdünya İnsan Haqları Bəyannaməsinin 60 illik münasibəti ilə bağlı dünyanın bir çox ölkələrində tədbirlər keçirilib. Gürcüstanda isə bu günün adına İnsan Hüquqları Həftəsi elan edilib və müxtəlif tədbirlər keçirilib. Ekspertlər və qeyri-hökumət təşkilatları isə bu sferadakı işlərə görə son ili mürəkkəb, böhranlı il kimi qiymətləndirib. Azadlıq Radiosunun Tbilisi bürosunun əməkdaşı Eka Kivanişvili bizə bu barədə danışacaq.
Rogori Osakartolos Tüsoriyata Sırvatseli Adamın.
Gürcüstanda 2008-ci il insan haqlarının müdafiəsi baxımından necə qiymətləndirilir? Ekspertlər və sıravi adamların bu suala cavabı belədir. Çətin, çox çətin. Çoxları üçün 2008-ci il yanvarın birindən yox, noyabrdakı hadisədən başlayır. Georgi Çıxıydı.
Mənim üçün bu il yanvarın birindən yox, noyabrın 7-sindən başladı. 7 noyabrdan başlayaraq fikir azadlığı məhdudlaşdırıldı. Seçki hüququ, öz hakimiyyətini seçmək haqqı müxtəlif vasitələrlə quruldu. Mən təkcə bülletinləri nəzərdə tutmuram. Kütləvi informasiya vasitələrinin azadlıq problemi hələ qalır. Ədalətli məhkəmə problemi hələ də mövcuddur.
Ambob Xalq Hazırda Yurist Assosiasiyası Tamçıdovarizmo. Gənc Hüquqşünaslar Assosiasiyasının sədri müavini Georgi Çıxıydı belə deyir. Son illər ərzində o və onun həmkarları beynəlxalq təşkilatlara neçə hesabat göndəriblər. Çoxsaylı müraciətlərlə hökumətə müraciət ediblər. Amma belə tənqidi çıxışlara baxmayaraq, insan haqları sahəsində olduqca az inkişaf gözə çarpır.
İnqilabdan sonra bəzi sferalarda insan haqlarının vəziyyəti nisbətən yaxşılaşdı. Məsələn, dini azlıqlara təzyiq edilməsi, onların sıxışdırılması, fiziki təhqirə məruz qalmaları ilə bağlı hadisə baş verməyib. Yerlərdə kiçik korrupsiyanın köyü kəsilib, polis orqanlarında işgəncə, döyülmə halları azalıb. Bu yaxşıdır. Amma əvəzində bizdə yeni problemlər yaranıb. Mətbuat azarlığı ilə bağlı indi daha çox problemlər var. Nəinki 5 il əvvəl. Bizdə ədalətli məhkəmə problemi var. Bütün ölkələrdə insan haqları tapdalana bilər. Amma bu ölkələrdə insan haqlarının müdafiəsinə qarantiya olan müstəqil məhkəmə var. O ölkədə olmasa da, heç olmasa Avropa məhkəməsində var.
Bunları Georgi Çıxıydı deyir. İnsan Haqları Mərkəzinin icraçı direktoru Uçan Anaşvili isə bildirir ki, insan hüquqları ilə bağlı onlar dəfələrlə hesabatlar dərc ediblər. Onlarda tez-tez məxməri basılma, növbəti addım Belarusiya və bu tipli sərlövbələrə rast gəlmək olar. Bu yazılarda insan haqları ilə bağlı detallı faktları oxumaq mümkündür. Uçan Anaşvili deyir ki, insan haqlarının müdafiəsi baxımından İl-ildən pis gəlir.
Kürdistan bir çox göstəricilərinə görə vəkillərlə müqayisədə geriləyir. İnsan haqları sferasında mürəkkəb vəziyyət daha da mürəkkəbləşir. Problemlər həll edilməmiş qalır. Əksinə, daha da böyüyür. Biz Tel Aviv qatarına minirik, amma bizə deyirlər ki, Amerika tərəfə gedirik.
Uçenan Aşvili bir neçə sferanı ayırır. Onun sözlərinə görə burada vəziyyət nəinki sadəcə pisdir, hətta faciəvidir.
Bu, məhkəmə sisteminə fikir azadlığına aiddir. Bir çox media orqanları bu problemi yaşayır. Xüsusi mülkiyyət haqları da, qaçqınların vəziyyəti də bu sferaya aiddir. Sonuncuların durumu bu il lap pisləşib.
Gənc Hüquq Şanslar Assosiasiyasının rəhbəri Tamar Kidaşeli mövcud vəziyyətə tənqidi yanaşır.
Mən məhkəmə orqanlarının icra edici hakimiyyətə asılılığını qeyd etmək istəyirəm. Bu, əksəriyyəti sıra vətəndaş olan gürcülərə əhatə edir. Sənin ailə üzvünü gözaltına alarlarsa, səndə artıq ümid yoxdur ki, o ədalətli məhkəmə ilə üzləşəcək. Ümid yoxdur ki, iş məhkəmədə obyektiv araşdırılacaq.
Kidaşeli fikirləşir ki, qaçqınların hüquqlarının pozulması baxımından 2008-ci il daha çətin sayıla bilər. Hələ də onlar qaçqın statusu ala bilməyiblər. Onlar
Xidaşəli Pikropsrop oriyata sırvatəli qoyalacı krizis
olacaq. 2008-ci ildə insan haqları pozulubsa, bu birinci növbədə əlaçsız qalıb köçürülmüş şəxslərə aiddir. Bu sahədə arz olunmaz vəziyyət yaranıb. Bu şəxslər hələ də qaçqın statusu ala bilməyiblər. Hansı səbəbdən maniyələr yaranıb, bu bizə aydın deyil. Nazirlik hansısa səbəblərdən danışır. Hərçənd, qanunla bu adamlara təxirə salınmadan bu statusu vermək lazımdır. Cəmaatın fikri isə belədir. Gürcüstana hələ çox vaxt lazımdır. Gürcüstanda insan haqları müdafiə olunur mu sualına cavabda belə deyilir. 62 yaşlı Otar Manakadze deyir.
Yuğlar heç yerdə, küçədə də qorunmur. Ölkənin hər yerində səni təhlükə güdür.
İxtisasca pedagog olan Marina Gelaşvili belə deyir.
Məncə az-çox müdafiə olunur. Hüquqlara əsasən məhkəmədə pozulur. Xüsusilə bunun olmayanda.
Ombudsman Sezar Subari öz rəyində deyir ki, insan haqları əvvəllər də pozulub, ancaq son ildə sistemli xarakter alıb.
İnsan haqlarını pozmaq hökumətin siyasətinə çevrilib. Buna qədər də hansısa nazir nizam intizamı pozurdu. Deyək ki, Daxili İşlər Naziri və bu onun siyasəti idi. Amma indi hüquqları pozmaq siyasətə çevrilib. Belə siyasətin hökm sürdüyü sahələrdə inadla və uzun-uzadı mübarizə aparmadan hansısa nəticəyə nail olmaq mümkün deyil. Bu, söz azadlığı, xüsusi mülkiyyət hüququ, siyasi müxalifətin təqib olunması kimi sferalarda baş verir. Eyni zamanda elə sahələr var ki, orada daha tez nəticə əldə etmək olar. Çünki burada insan haqlarının pozulması üçün siyasi iradə göstərilmir. Ona görə də problemi yoluna qoymaq rahat olur.
Sezar Subari Gürcüstanda insan haqqını qurban verən daha bir səbəbi göstərir.
İdarə etmənin avtoritar üsuluna uyğun olaraq nə vaxt ki bir nəfər və onun yaxınları hamının yerinə qərar verir, bu hüquqların pozulmasına ən birinci səbəbdir.
Bu, Tbilisi-dən Eka Kivanişvili'nin reportajı idi. Qafqaz qovşağı bu reportajla da başa çatır. Bir həftə sonra eyni vaxtda, eyni dalğada görüşmək ümidi ilə sizlərdən ayrılırıq. Bu proqram Azadlıq Radiosunun Azərbaycan, Erməni və Gürcü xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda və Gürcüstanda da yayımlanır. Proqramı isə bu dəfə mən aparırdım. Səadət Akif qızı. Sağ olun. Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
FEK.
3, kəsir 4. Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Bitən günün hadisələri haqda hər zaman yeni olan məlumat. Baş verənlərin təhlili.
Aqil Xəlil indiki qıtlar üçün nə qədər böyük təhlükə yeridir ki, dövlət onun sıradan çıxarılması üçün xüsusi bir siyasət yeridir. Məntiq yoxdur.
Çıxış yollarının axtarışı.
İnsanlar artıq acılı aksiyası kimsə keçirəndə gülür.
Hər məqamın öz siyasəti var. Amma
hər hansı bir binanın qiyməti 100 ildən sonra veriləcək.
İşdən sonra.
Bütün bu tələbləri rədd etdim və dedim ki, bir nəfər də polis işçisi cəzalandırılmayacaq.
Həftənin iş günləri axşam saat 5-dən 7-yə dək. İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.